Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident aparatından deyirlər ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması sual altındadır. Human Rights Watch-un Bakıya gələn icraçı direktor isə İlham Əliyevi mərhəmətli olmağa çağırır. Amerika təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticəsinə görə əhalinin 60% İlham Əliyevi dəstəkləyir. Azərbaycanlı zabit xaricdən sığınacaq istəyib. Və qlobal soyuqlaşma Qərblə Moskva arasında yeni gərginlik ocağı. Britaniya Rusiyanın 4 diplomatını ölkədən çıxarır. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Ruzanna Rəşid qızı çatdıracaq. Buyur Ruzanna.
Çox sağ ol Rövşən. Human Rights Watch təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross Bakı səfərinin sonunda mətbuat konfransı keçirib. Kenneth Ross daha çox mətbuatın vəziyyətindən narahatlığını bildirir. And the reason I've come now is because I'm deeply concerned. Gəlişimin səbəbi odur ki, mən Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətindən çox narahatam. Xüsusilə narahatam ki, bugün 7 jurnalist işinə görə həbsdədir. Kenneth Ross prezident aparatında ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənovla görüşüb. Həsənov ona deyib ki, Azərbaycanda 7 jurnalistin həbsdə olması o demək deyil ki, ölkədə mətbuata təzyiq var. Bu, sadəcə o deməkdir ki, Azərbaycan jurnalistlərinin peşəkarlığı aşağıdır. APO-ya müsahibəsində Əli Həsənov jurnalistlərin əfvinin sual altında olduğunu bildirib. Təəssüf ki, jurnalistlərin özlərinə əfv olunmaq üçün müraciət hələ daxil olmayıb. Deməli, bu jurnalistlər günahlarını etiraf eləmirlər. O zaman bundan sonra da belə hallara yol verməyəcəklərinə təminat yoxdur. Belə olan halda əlbəttə onların əfv məsələsi tamamilə sual altında qalır. Əli Həsənov belə deyir. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun 40 yaşı tamam olur. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci ilin martında evinin girəcəyində güllələnib. Sərhədsiz Deportivlar Təşkilatı bəyanatında Elmar Hüseynovun ailəsinə, dostlarına dəstəyini bildirir. Bəyanatda deyilir ki, Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə ictimaiyyət bunda daha çox hakimiyyəti günahlandırdı. Hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qətlə bağlı qaldırılmış cinayət işinin istintaqını davam elətdirir. Azərbaycanlı zabit xarici ölkələrdən sığınacaq istəyir. Müdafiə Nazirliyi isə zabitin rüşvətxorluqda günahlandırıldığını deyir. Səidə Takif qızı ətraflı danışacaq.
Müdafiə Nazirliyinin Naxçıvandakı ən sayılı hərbi hissəsinin zabiti polkovnik leytenant Rasim Muradov xarici ölkə səfirliklərindən siyasi sığınacaq istəyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən Rasim Muradov deyir ki, ordudakı qanunsuzluqlarla, korrupsiya faktları ilə bağlı açıqlamalarından sonra o təzyiqlərlə üzləşib.
Mən orduda öz hüquqlarımla bağlı müraciətlərimə artıq 7 aydır ki, baxmaq əvəzinə mənə qarşı zorakılıq tətbiq edirlər. Yəni ki, qeyri-qanuni hərəkətlər, təhqir edici hərəkətlər, müraciətlərimə baxılmır, böhtan atılır.
Rasim Muradov deyir ki, o istefa ərizəsi yazsa da Müdafiə Nazirliyi onun ərizəsini qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə bildirir ki, Rasim Muradov ordu ilə bağlı açıqlamalarında haqlı deyil. O özünü müəyyən məsələlərdən sığortalayır. Rasim Muradov barəsində rüşvətlə bağlı cinayət işi açıldığını deyən cənab Sabiroğlu onun istefa ərizəsi yazdığını təsdiqləyir, amma deyir ki, hərbi qayda qanunlar istefanın qəbulunu ləngidir.
Səadət Takif qızı. Azərbaycanda respondentlərin 60% İlham Əliyevə etibar elədiyini deyib. IFS-in Azərbaycanda keçirdiyi sorğunun nəticəsi belədir. Amerikanın Beynəlxalq Seçki Texnologiyaları Fondu IFS Azərbaycanda ictimai rəyi öyrənmək məqsədi ilə sosioloji sorğu aparıb. Sorğuya ölkənin müxtəlif regionlarından 1400 respondent cəlb olunub. Respondentlərin yarıdan çoxu ölkədəki vəziyyətdən razı olduğunu bildirir. 60% mövcud iqtisadi vəziyyəti müsbət qiymətləndirib. Sorğu iştirakçılarının 33% hesab edir ki, yeni Azərbaycan partiyası insanların maraqlarını daha yaxşı qoruyur. Rusiya Britaniyanın cavabını verəcəyini deyir. Britaniyadakı Rus səfirliyinin 4 əməkdaşı ölkədən çıxarılıb, çünki Rusiya Britaniyanın tələbini yerinə yetirməyib, qətildə günahlandırılan Lugavoyun ekstradisiyasına razılıq vermədi. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşka deyib ki, Moskva adekvat addım atacaq, amma adi vətəndaşların, turistlərin, iş adamlarının maraqları nəzərə alınacaq. Britaniyanın baş naziri Gordon Brown isə Rus səfirliyinin əməkdaşlarının ölkədən çıxardıqları üçün üzr istəməyəcəyini deyib.
Bu addım atmağımıza səbəb bu məsələdə əməkdaşlıq eləməyin vacibliyinin etiraf olunmamasıdır. Və mən bu addıma görə heç üzr istəmirəm. Amma məsələnin mümkün qədər tez həll olunmasını istəyirəm.
Gordon Brown, Britaniya Lugavoyu keçmiş Rus zabiti, Britaniyada sığınacaq almış Litvinenkonun qətlində şübhəli bilir. Rusiya yenə BMT-nin Kosova ilə bağlı qətnaməsini rədd edir. Yeni qətnamə Kosova albanları ilə serblərin daha 4 ay danışıq aparmasını təklif edir. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin deyib ki, yeni qətnamədə Kosovanın müstəqliyinə doğru yoldur. Amerikalı səfir Zalmay Xəlizad deyir ki, Rusiya qətnamə ilə razı olub olmadı, Kosova məsələsi Təhlükəsizlik Şurasından kənarda da həll oluna bilər. Kosova albanları Serbiyadan ayrılıb müstəqil olmaqlarını istəyirlər. Serbiya isə Kosovaya geniş muxtariyyət təklif edir. Ukraynada qəzadan sonra daha çox ərazi, 14 kənd zəhərlənib. Bugün Ukraynanın qərbində sarı fosfor daşıyan qatar relsdən çıxıb, 10 tanker aşıb yanmağa başlayıb. Nəticədə ətrafdakı kəndlərin üzərində zəhərli bulud əmələ gəlib. 800-dən çox adam evakuasiya olunub. 20 nəfər zəhərləndiyi üçün xəstəxanaya yerləşdirilib. Qəza nəticəsində həm də onlarla maşın çönüb, bir neçə maşın yanıb. Vaşinqton İranla danışıqlara hazır olduğunu deyir. Biraz əvvəl İraqın Xarici İşlər Naziri Hoşyar Zebari də deyib ki, İranla Amerika tezliklə danışıqların ikinci mərhələsinə başlayacaq. İraqın təhlükəsizliyinə həsr olunan danışıqlar Bağdatda keçirilməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mohtaki də danışıqların olacağını deyib, amma bildirib ki, danışıq üçün birinci Vaşinqton müraciət eləməlidir. İranla Amerikanın İraqla bağlı danışıqlarının birinci mərhələsi mayda olub. Bu, Vaşinqtonla Tehran arasında 1980-ci ildən bəri ən yüksək səviyyəli görüş idi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon da deyir ki, Amerika əskərlərinin İraqdan qəfil çıxarılması böhranı dərinləşdirə bilər. Ban Ki-moon deyib ki, Amerika hərbçilərinin də, beynəlxalq qüvvələrin də məsuliyyəti var. Ban Ki-moon bugün Amerika prezidenti George Bush'la görüşür. Son vaxtlar Konqres Bush'a daha çox təzyiq edir ki, İraqdakı qüvvələri çıxarsın. İraqda bugün 30-dan çox adam ölüb. Gecə silahlı adamlar Diyalada şiələrin yaşadığı kəndə hücum edib, 30-a qədər adamı güllələyiblər. Ölənlər arasında qadınlar da var, uşaqlar da. Bağdatda isə İran səfirliyinin yanında bomba partlayıb, 4 adam ölüb. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst verilişi davam edir. Xəbərlərdə də eşitdiniz ki, Əli Həsənov, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri deyib ki, jurnalistlərin azadlığa buraxılması sual altındadır. Bu arada Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Bakıdadır. O, Azərbaycana həbsdə olan jurnalistləri ilə azadlığa buraxdırmaq üçün gəlib. Bundan əvvəl də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Prezidenti René van der Linden Bakıya gəlmişdi. O da ümid elədiyini bildirmişdi ki, jurnalistlər tezliklə azadlığa çıxacaqlar. Human Rights Watch-un icraçı direktoru Kenneth Ross-un mətbuat konfransı bir qədər əvvəl başa çatıb, mətbuat konfransında həmkarım Saadət Akif qızı iştirak edib, indi o telefon xəttindədir. Saadət, eşidirsən məni?
Eşidirəm, Rəşin.
Saadət, kimlərlə görüşüb Bakıda Kenneth Ross? Ümidləri varmı jurnalistlərin buraxılmasına?
Kenneth Ross, Rəşin, iki gündür ki, Azərbaycandadır. O, həm insan haqları ilə, haqları müdafiə təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşübdür, həm də hökumət üzvləri ilə görüşüb. Bizə dediyinə görə, Prezident İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə, Daxili İşlər, Ədliyyə, Xarici İşlər Nazirləri ilə, Baş Prokurorla görüşübdür. Və o, bütün bu görüşlərində, xüsusilə hökumət üzvləri ilə görüşlərində, Azərbaycanda işgəncələrin mövcudluğundan, siyasi məhbus problemindən, polisin etiraz aksiyalarını dağıdarkən güc nümayiş etdirməsindən və bir sıra insan haqları ilə bağlı problemlərdən danışıb. Amma o dedi ki, bütün görüşlərində əsas diqqəti Azərbaycanda media azadlığının çevrəsinin daralmasına yönəldirdi. Cənab Ross bildirdi ki, Azərbaycana səfərin əsas məqsədi də elə o jurnalistlərin həbsidir. O mətbuat konfransında bəyanat da verdi və bəyanat demək olar ki, jurnalistlərin həbsi ilə bağlı hazırlanmışdı. Cənab Rosun fikrincə, Azərbaycan yeganə Avropa Şurasına üzv olan dövlətdir ki, orada böhtana, şərəf və ləyaqətin pozulması ilə bağlı maddəni tədbiq edirlər və jurnalistləri buna görə jurnalistlər həbsi olunur. Human Rights Watch təşkilatının rəhbərliyi təklif edir ki, Azərbaycan hökuməti jurnalistlərin peşəkar fəaliyyətinə görə həbs edilməsinə moratoriyum qoysun və jurnalistlər yalnız mülki məsuliyyətə cəlb edilsin. Kenneth Ross'un fikrincə, jurnalistlərin həbsdən azad olunmasına tarixi əsas da var. Bu, 22 yıl mətbuat bayramıdır. O dedi ki, o bildirdi ki, elə mətbuat konfransı keçirdiyi ərəfədə Prezident yanında dövlət əfv üzrə dövlət komissiyasının da iclası keçirilir və ümid edilir ki, məhz bu iclasda Prezidentə əfv komissiyası bir müraciət ünvanlayacaq. Cənab Ros dedi ki, Prezident aparatının şöbə müdürü Əli Həsənovla görüşündə Həsənov ona bildirib ki, jurnalistlərin hamısının azadlığa buraxılmasına texniki problemlər var. Cənab Rosun dediyinə görə onun cavabı belə olub ki, mən hesab edirəm ki, İlham Əliyev bu texniki problemin arxasında gizlənməməlidir. Kenneth Ross deyir ki, Əli Həsənov hesab edir ki, yəni bu görüşdə olub, o görüşdən bizə danışdı ki, Əli Həsənov hesab edir ki, jurnalistlər azad olunsa, onlar bunu qələbə adlandıracaq və gələcəkdə də bu, yəni sövq edəcək onların bu cür yazılar yazmağına. Cənab Ross bildirdi ki, bunun cavabında mən dedim ki, bu, Azərbaycanın qələbəsi olacaq. Hökumət bununla beynəlxalq öhdəliklərindən sadiq olduğunu göstərəcək. İlham Əliyev populyardır, güclüdür. Amma güclü hökumət jurnalistləri həbs etdirmir. Cinayət hüququndan istifadə edib jurnalistləri susturmur. Onların ictimaiyyətlə əlaqəsini kəsmir. Bu sözləri də Rövşən Kenneth Ross öz bəyanatında səsləndirdi. Sualları cavablandırarkən o bildirdi ki, Realin Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Enullah Fətullayevin terrorçuluğa səslədiyi iddia edilən məqaləsi ilə tanış olub və onun fikrincə dərb mətbuatında bu tipli yazılara vaxtaşırı rast gəlmək olar. Cənab Ross dedi ki, bunun üstündə jurnalistin həbsi yol verilməzdir. 7 jurnalistin həbsi ilə Azərbaycanda media azadlığı, 7 jurnalistin azadlığa buraxılması ilə Azərbaycanda media azadlığı bərqərar olurmu? Sualın cavabında isə Cənab Ross bildirdi ki, o jurnalistlərə fiziki hücumların olduğunu, fiziki təzyiqlərin olduğunu və bunun araşdırılmadığından narahatdır olmasına və bunun araşdırılmadığından narahatdır. Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı aparılan istintaqın dolğun və səmərəli olmadığını bilir. Hesab edir ki, hökumət öz reklam büdcəsinin siyasi mənsubiyyətə fərq qoymadan xərcləməlidir. Amma bununla belə Kenneth Ross'un fikrincə jurnalistlərin azadlığa buraxılması bu tədbirlərə yol açacaq.
Çox sağ ol, Səadət. Çox sağ ol, xatırladım ki, həmkarım Səadət Akif qızı Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatının icraçı direktoru Kenneth Ross'un Bakıya səfəri haqqında danışdı. Azərbaycanda yerli təşkilatların keçirdiyi sorğulara münasibət adətən bir mənalı olmur. İttihamlar olur, biri deyir ki, sorğuda iqtidara tərəf keçdiyi eləyiblər, biri deyir müxalifəti təbliğ eləyiblər. Bəs əgər sorğunu Amerikanın Beynəlxalq Seçki Texnologiyaları Fondu keçiribsə, onda necə? Qısa adı IFES-di, bu təşkilat yenə də Amerikanın başqa bir təşkilatının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə keçirib sorğunu, rəyi soruşulanların təxminən yarısı deyib ki, ölkədəki vəziyyətdən razıdırlar. 60%-dən çoxu isə deyib ki, Prezident İlham Əliyevi tam dəstəkləyirlər. Bilməyənlər üçün deyək ki, sorğunu keçirən IFES qeyri-hökumət təşkilatıdır, sorğunun pulunu verən USAID isə Amerikanın Federal Hökumət Agentliyidir. Həmkarım Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycandakı siyasi partiyaların və ictimai təşkilatların sorğunun nəticələrinə münasibətini öyrənib. Nəticələrdən nə iqtidar nümayəndələri tam razıdır, nə də müxalifət.
Seçki sistemləri üzrə Beynəlxalq Fondun IFES-in keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə əhalinin 60% Prezident İlham Əliyevə tam, 25% qismən etibar eləyir. Sorğuda iştirak edənlərin 33% hakim Gen Azərbaycan partiyasının, 4% müxalifətdə olan müsavatın, 1% daha bir müxalifət təşkilatı olan Xalq Cəbhəsi partiyasının vətəndaşların maraqlarının daha yaxşı qoruduğunu hesab eləyir. İyulun 17-də elan olunan sorğunun nəticələrindən həm müxalifət, həm də iqtidar təmsilçiləri narazı olduqlarını bildirirlər. Müxalifət düşərgəsinin qanını qaraldan səbəb aydındır. Nəticədə onların vətəndaşlar arasında o qədər də nüfuzlu olmadığı deyilir. İqtidar təmsilçiləri də güman eləyirlər ki, sorğunun nəticələrində onların liderlərinin nüfuzu əslində olduğundan az göstərilib. Parlamentin orqanı olan Azərbaycan qəzetinin redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov düşünür ki, prezidentə inananların sayı 60 yox, 90% olmalı idi.
Hələ bir neçə il bundan öncə beynəlxalq təşkilatların keçirdiyi bu rəy sorğusuna əsasən 73% cənab İlham Əliyevi dəstəklədiyini bildirmişdi. Həmin müddətdən sonra isə Azərbaycanda quruculuq işləri girib, əmək haqqı qaldırılıb. Tüm bu işlərin hesabına O daha da artmalı idi. 80-90% arası. Belə bir rəqəmi mən real sayıram.
Xalq Şəbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə nəinki sorğunun nəticələrini şübhə altına salır, hətta AFS-i ittiham eləyir. Onun qənaətincə bu qurum birinci dəfə deyil ki, həqiqətə uyğun olmayan nəticələri prezident aparatının arzularını ifadə edən sorğular keçirir.
Sadəcə olaraq bu rəqəmlər özü bir sıra beynəlxalq dairələrin Azərbaycandakı sülalə rejimini müdafiə etməsi üçün haqq qazandırmaq məqsədi ilə quraşdırılmış saxta sorğulardır.
Əli Kərimli, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri Arif Acılı isə deyir ki, sorğunun keçirilmə texnologiyası, bəzi sualların dolaşıq qoyulması, konyukturanın olması şübhələrə əsas verir.
Hansı partiya rəğbət bəsləyirsiniz sualı yoxdur. Yəni, orada sual bu şəkildə qoyulub ki, hansı partiya sizin maraqlarınızı ifadə edir? Yəni, Müsavat Partiyasının bu dəqiqə Azərbaycan cəmiyyətinin maraqlarını ifadə etmək imkanları kifayət qədər məhduddur. Ola bilsin ki, respondentlər məhz bu amili nəzərə alıblar. Yəni, bu sualla bağlı deyil mənim konjunktura dediyim məsələ. Məsələn, demokratiyanın səviyyəsinin aşağı düşdüyünü hesab edir əhali, amma iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdığını hesab edir. Ona görə də buna inanmaq çətindir. Dedilər ki, bu sorğu 2006-cı ilin dekabrında, yəni tarif şurası tərəfindən qiymətlər qaldırılmazdan əvvəl keçirilib.
Arif Facılı, müxalifət partiyalarının ittihamları ilə bağlı AFS-dən Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, istənilən sorğunun nəticəsindən hamının razı qalması mümkün deyil. Sorğu özü isə yaxşı və peşəkar keçirilib. Ayna qəzetinin şərhçisi Azər Əşdoğlu isə deyir ki, sorğunun nəticələrinə şübhə ilə yanaşılması normaldır. Əvvəl onu ABŞ təşkilatı keçirib və geosiyasət başqa məsələləri arxa plana keçirib. Ekspert bir məqama da diqqət çəkir ki, sözü gedən sorğunun özü də ABŞ-Azərbaycan məsləhətləşmələri başa çatdıqdan sonra, üstəlik İran məsələsinin həssaslaşdığı bir dövrdə açıqlanıb.
2008-ci ilin prezident seçkilərində bu tipli halların daha çox şahid olacaq.
Azər Əşdoğlu bunu da deyir ki, qiymət artımı bahalı fonunda əhalinin böyük qisminin prezidenti dəstəkləməsi sual doğurur. Düzdür, o müxalifət partiyalarının zəiflədiyini və nüfuzdan düşdüyünü də xüsusi vurğuluyor. Amma əlavə edir ki, müsavatın və AXCP-nin yerlərdə hələ də güclü dayaqları var.
Şahnaz Bəylər qızının söhbəti. AFS-in keçirdiyi sorğun nəticələrinə görə əhalinin 60% prezidentə etibar eləyir, 52% isə ölkədəki vəziyyətdən razıdır. Sizin də bu sorğun nəticələri ilə bağlı rəyiniz, fikriniz varsa, bizim saytımızda buna bağlı forum keçirilir. Saytımıza daxil olan mesajları sizə biz həmişə çatdırmaqda davam edəcəyik. Hələlik yenicə bu foruma sualı qoymuşuq və indilik mesaj yoxdur. Saytımızın ünvanı isə belədir: azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi davam edir, dalğanı dəyişməyin.
Şəffaflıq. Hansı orqanı, hansı təşkilata gedirəm, məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmən rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki mən dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurəsə rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram.
Hansısa o xırda məmur o gizim forma deyilir. Yəni bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır.
Biz müharibə insanları, dərmanla yaşayan insanları. İnandın sən ki, Qarabağ əhli vaxtı dərmana görə dilənir.
Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli su köməkli eləsin, adiyyat üzrə göstəriş versin.
Qarabağ müharibəsi əlilləri öz imtiyazlarından necə istifadə edirlər? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində elə bu məsələdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq verilişini Maarif Çingizoğlu hazırlayıb, verilişə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Hələlik isə qlobal soyuqlaşma haqqında danışacağıq. Amma əvvəlcə 50 il geriyə qayıdaq.
Если вы будете укать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будет.
Sovet rəhbərlərinə Nikita Xruşovun səsidir bu, qərb ölkələrini hədələyir. 50 il keçəndən sonra, soyuq müharibə qutarandan sonra özünü SSR-nin varisi elan eləyən Rusiya ilə qərb ölkələri arasında münasibətlər yenə soyuyub. Amerika Şərqi Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaq istəyir, Rusiya Avropada adi silahların məhdudlaşdırılması sazişində iştirakını dayandırır. Moskva Kosovanın statusuna bağlı BMT-dəki müzakirələri də boykot eləmək fikrindədir. İndi də Britaniyanın Rusiyanın 4 diplomatını ölkədən çıxarmasını elan eləyəndən sonra Moskva deyib ki, Britaniyanı hədələyib ki, bunun çox pis nəticəsi ola bilər. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Britaniyanın 4 rus diplomatını ölkədən çıxarmaq qərarı Rusiya-Britaniya arasında diplomatik müharibəyə səbəb olub. Bunu Rusiyada çıxan qəzetlərdən biri bugün yazıb. Kommersant qəzeti yazıb ki, Britaniyanın qərarının heç bir presidenti yoxdur. Hökumət yönlü Rossiyskaya qəzeti isə diplomatların çıxarılması məsələsinə Rusiya hökumətinin mövqeyindən yanaşıb. Qəzet son 6 ildə Britaniyanın Rusiya ekstradisiya etməkdən imtina elədiyi 21 nəfəri siyasətə dərc edib. Diplomatik müharibənin başlamasının və mübahisələrin səbəbi isə odur ki, dünən Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband biznesmen Andrei Lugavoyu vermədiyinə görə Rusiyaya qarşı atacağı addımları açıqlayıb. Miliband Londondakı Rusiya səfirliyinin 4 diplomatını ölkədən çıxarmağa hazırlaşdıqlarını və bir çox məsələlərdə Moskva ilə danışıqları dayandıracaqlarını deyib. Britaniya prokurorluğu sabiq KGB agenti Lugavoyu Rusiya Təhlükəsizlik Xidmətinin zabiti Aleksandr Litvinenkonun ölümündə ittiham edir. Ötən ilin noyabrında London xəstəxanasında zəhərlənmədən ölən Litvinenkonun qanında plutonium 210 radioaktiv maddəsi tapılmışdı. Ölümündən bir neçə saat əvvəl isə sabiq Rus xəfiyyəsi Lugavoyla görüşmüşdü. Halsız halda xəstəxanaya gətirilən Litvinenko zəhərlənməsində Lugavoyu günahlandırıb, bunun arxasında isə Rusiya prezidenti Vladimir Putinin durduğunu deyib. Britaniya Xarici İşlər Naziri David Miliband dünən aşağı palatada çıxış eləyərkən deyib ki, Britaniya hökumətinin belə kəskin addım atmaqdan başqa çıxış yolu olmayıb.
Məsələnin vacibliyi və Rusiyanın bizlə əməkdaşlıq etməkdən boyun qaçırması bu addımı atmağımıza səbəb oldu. Bizim məqsədimiz aydındır. Birincisi, məhkəmə prosesində qabağa getmək. İkincisi, Rusiya hökumətinin əməkdaşlıq etməməyinin nəticələrini başa salmaq. Üçüncüsü isə Britaniya vətəndaşlarına və qonaqlara onların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün öhdəliyimizin əhəmiyyətini göstərməkdir.
Amma Britaniya Xarici İşlər Nazirinin bu bəyanatı cavabsız ötüşməyib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mikhail Kamunin deyib ki, Britaniyanın qərarı ölkələrin münasibətlərinə çox ciddi təsir göstərəcək.
Pozisiya Londona является аморальной.
Londonun bu mövqeyi ədalətsizlikdir. Bundan başqa, Londonda başa düşməlidirlər ki, Britaniya hökumətinin qərarı cavabsız ötüşməyəcək. Bu ümumilikdə Britaniya-Rusiya münasibətlərinə təsir eləyəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov öz Britaniyalı həmkarına bunu telefon danışığında birbaşa deyib.
Kamunin Britaniyanı günahlandırır ki, onlar Litvinenko məsələsinin suyunu sürətdə siyasiləşdirir. Bununla da biznesmen Boris Berezovski və Çeçen siparatçısı Əhməd Zakayevi Rusiyaya ekstradisiya etmədiklərinə bəraət qazandırmağa çalışır. Britaniya naziri Miliband isə bildirib ki, prokurorluğun əlində sabiq KGB agenti Lugavoya qarşı ciddi dəlillər var. Litvinenko zəhərləndiyi gün Lugavoyla görüşüb, sonradan Litvinenkanın içdiyi çayın tərkibində zəhərli radioaktiv maddə aşkarlanıb. Rusiya hələ ötən həftə Britaniya hökumətinə rəsmi şəkildə deyib ki, onların Lugavoya ekstradisiya etmək fikri yoxdur. Belə ki, Rusiya vətəndaşlarının xarici ölkədə mühakimə olunması onun ölkə konstitusiyası ilə qadağandır. Britaniya Xarici İşlər Naziri Rusiyanın imtinasına baxmayaraq Lugavoya qarşı tədbirlərindən əl çəkməyəcəyini deyib. David Miliband bildirib ki, Lugavoy hansısa üçüncü ölkəyə səfər edərsə, Britaniya onun ekstradisiyasına nail olmağa çalışacaq. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert Andrey Saldatov isə hesab edir ki, Rusiya ilə Britaniya münasibətlərində bu ilk insident deyil.
Bu, Rusiya ilə Britaniya arasında ilk casus qalmaqalı deyil. Hər iki ölkədən diplomatların çıxarılması hələ 1990-cı illərdə də olub.
Rusiya Xarici İşlər Naziri müavini Aleksandr Qruşko bugün keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Britaniyanın qərarına müvafiq olaraq Moskva da tezliklə adekvat addımlar atacaq.
Naša reaksiya budet adresnoy.
Biz ünvanlı və adekvat addımlar atacaq. Qısa müddətdə Britaniya rəsmiləri tədbirlərimiz barədə məlumat alacaqlar. Amma bu tədbirlər adi vətəndaşlara, turistlərə, elm-mədəniyyət yolundan Britaniyaya gedənlərə, işçi dairələrə aid edilməyəcək. Biz istəmirik ki, adi insanlar Londonun siyasi qərarından zərər çəksinlər.
Sevinç Hüseynzadənin hazırladığı söhbəti dinlədiniz. Qərb Rusiya qarşıdurmasından Amerika-İran münasibətlərinə keçək. İran həbsxanalarında nə var ki, ora düşən əcnəblərdə televiziyada çıxış eləmək istəyi yaranır. Amma bu haqda birazdan.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kasıb oldunsa instituta girmək müşkül məsələdir. Bu sözü 20 il qabaq test üsulundan qabaq da deyirdilər, indi də deyirlər. Bunu bugünkü test imtihanlarında həmkarım Agün Muradxanlının həmsöhbəti olan abituriyent valideynləri deyiblər. Bugün 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanları oldu. 40 mindən çox abituriyent sənəd verib 3-cü qrupa. Ayın axırınacan qalan 3 qrupda da imtihanlar olacaq. Valideynlər gileylənibilər ki, bir ətək pul lazımdır uşağın instituta girmək üçün Aygünün imtihan günü haqqında reportajına qulasıq.
Bugündən Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtihanları başlayıb. Bakı, Sumqayıt və Naxçıvanda humanitar ixtisasları birləşdirən 3-cü qrup üzrə 40 mindən artıq abituriyent imtihan verib. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından verilən xəbərə görə, tələbə adı uğrunda mübarizə aparanların ən yaşlısının 56, ən gəncinin isə cəmi 14 yaşı var. Bakıda qəbul imtihanı keçirilən bir neçə orta və ali məktəb binalarının qarşısında olduq. Mənzərələr olduqca oxşar idi. Polislə Bakının onsuz da tıxacdan tərpənmək mümkün olmayan küçələrini bir qədər də daraldan valideynlər arasında mübahisələr, avtomobillərin aramsız siqnalları böyük səs-küy qoparmışdı. Elə içəridən çıxan abituriyentlərdən birinin ilk sözü də səsdən içəridə otura bilmirdiyi oldu. Bakı Slavyan Universitetinin humanitar liseyini bitirmiş Gülgün Məmmədzadə bayırdakı durumdan şikayətçi olsa da imtihan prosesinin normal keçdiyini dedi. Onun sözlərini başqa abituriyentlər də təsdiqlədilər.
Çox yaxşı keçdi, şəffaf keçdi.
Keçirdən uşaq olmadı.
Bizim otaqda olmadı.
Nəzarət də yaxşı idi, hər şey yaxşı idi.
Dərslikdə nə sual, testdə olar düşmüşdü.
Normal idi. Çox da asan idi.
Bəs repetitor tutmuşdunuz?
Əlbəttə ki.
Məktəbdə bu ilə bağlı problem olmurdu?
Arada olur, amma belə də yola verir.
Müşahidələriniz göstərdi ki, Azərbaycanda humanitar fənlərə maraq hələ böyükdür. Baxmayaraq ki, əmək bazarında iqtisadiyyatla bağlı peşə sahiblərinə daha böyük ehtiyac var. Son illər Azərbaycanın ali məktəblərində iqtisadiyyatla bağlı yetərincə fakültələr açılsa da, gənclər hüquq, beynəlxalq münasibətlər, şərqşünaslıq, politologiya, ədəbiyyat, xarici dillərlə bağlı ixtisasları seçirlər. Bu səbəbdən başqa qruplarla yanaşı, humanitar ixtisasların cəmləşdiyi 3-cü qrupda daha böyük müsabiqə olur. Tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyası bu ilki qəbulda da istisna olmayacağını bildirir. Belə ki, humanitar fakültələr üzrə hər bir yerə 5 namizəd var. Valideynlərlə də söhbət etdik. Məktəblərdə tədrisin səviyyəsi onların çoxunu qane etmir. Buna görə də 3, bəzən də 4 fən üzrə repetitor tutmağa məcbur olurlar. Ailə büdcələrinə böyük ziyan dəyməsinə baxmayaraq, onlar indiki durumda ayrı çıxış yolu görmürlər.
Müəllimlər lazımi qaydada əgər dərs verirlərsə, mümkündür.
Valideynlərlə bərabər imtihanın bitməsini gözləyən repetitorlar da az həyəcanlı görünmürdülər. Onların bir neçəsi imtihan bitər-bitməz binaların önündəcə artıq keçmiş şagirdlərinin test cavablarını yoxlamağa başlamışdılar. Əslində onların da həyəcanı başa düşüləndir. Çünki qəbul imtihanları həm də repetitorların öz işlərinin ustası olub-olmamasının göstəricisidir.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asdınız.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İran televiziyası həbs elədiyi iki Amerikalı alimi göstərib. Onları bir müddət əvvəl İranın milli təhlükəsizliyinə qarşı fəaliyyətdə günahlandırıb tutublar. İran əsilli Amerikalıların müsahibəsi bu gecə göstəriləcək. Amma bəzi ekspertlər istisna eləmirlər ki, alimlər televiziyada günahlarını boyunlarına aldıqlarını deyəcəklər. Necə ki, onlardan qabaq baş verən başqa insidentlərdə də xaricilər belə eləyiblər. Rövşən Rahiboğlu ondan danışacaq ki, necə olur ki, İranda həbsxana əcnəblərdə televiziyada çıxış eləmək istəyi yaradır.
İran televiziyasında əvvəllər də məhbus jurnalistlərlə hüquq müdafiəçilərinin özünü ifşa səhnələri nümayiş etdirilib. Sonradan isə onların bir çoxu Fərdə radiosuna bildirib ki, təzyiq altında özlərinə qara yaxmalı olublar. 2004-cü ildə televiziyada belə yalan ifadələr verməli olmuş jurnalist Ruzbeh Mir İbrahimi siyasi məhbusları əməkdaşlığa məcbur etmək məqsədi ilə psixoloji təzyiqlər edildiyini deyib. Tək kameralı məhbəs şəraitində dustaq özünü tam unudulmuş, aciz və müdafiəsiz hiss edir. Onlar hətta ailə ilə əlaqələri kəsməyə çalışırlar. Belə bir mühitdə dustaq düşünməyə başlayır ki, o bütün iddiamlar qarşısında tənha və kimsəsiz qalıb. Tehrandakı məhbusların hüquqlarını müdafiə cəmiyyəti idarə heyətinin üzvü Məhəmməd Rıza Faqiyi Fərdə radiosuna deyib ki, həmin iki jurnalistin hansı şəraitdə dindirildiyi aydın deyil. Onları xüsusi şəraitdə dindiriblər. Məsələ təhlükəsizliklə bağlı olduğundan ora vəkillər buraxılmayıb. Buna görə biz bilmirik ki, onlar hansı şəraitdə dindirilib. Vaşinqtondakı Woodrow Wilson Mərkəzi Yaxın Şərq Proqramının direktoru olan İsfəndiyarı ilə Açıq Cəmiyyət İnstitutunun məsləhətçisi Tacbəxş İranın milli təhlükəsizliyə əleyhinə fəaliyyətlərdə ittiham olunaraq may ayında həbs ediliblər. İyun və iyul aylarında İran rəsmiləri bildirmişdi ki, hər iki şəxs günahını boynuna alıb. İyulun 16-sında Woodrow Wilson mərkəzinin prezidenti keçmiş kongresmen Lee Hamilton həmin ittihamları gülünc adlandıraraq İran hökumətindən İsfəndiyarı ilə başqa İranlı Amerikalı dustaqların ABŞ-a qaytarılmasını tələb edib. Hamilton ittihamları qeyri-legitim və əsassız, İran müstəntiqlərinin günahsız dustaqlarla rəftar tərzini isə tamamilə nalayiq adlandırıb. Xatırladaq ki, 2003-cü ilin iyulunda İran həbsxanasında casusluq bəhanəsi ilə dindirilərkən qəddarcasına rəftar üzündən vəfat etmiş İranlı Kanada vətəndaşı Zəhra Kazeminin ailəsi hələ də qatillərin cəzalandırılması üçün İran hökuməti ilə hüquqi mübarizəsini davam etdirir. Hal-hazırda İranda daha iki Amerikan vətəndaşı məhkəmə təqiblərinə məruz qalır. ABŞ hökumətinin maliyyələşdirdiyi Farda Radiosunun müxbiri Parnas Azima təbliğat aparmaqda ittiham olunaraq məhkəməyə kimi zaminə buraxılıb, təhlükəsizliklə əlaqədar ittihamlarla üzləşən sülh fəali Əli Şakir isə həbsxanada saxlanır. Rəsmi Vaşinqton İran hökumətinin həmin 4 şəxsə qarşı ittihamlarını rədd edib. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları həmçinin İran rəhbərliyini onları siyasi səbəblərlə məhkəmə təqiblərinə məruz qoymaqda günahlandıraraq məhbusların azadlığa buraxılmasını tələb ediblər.
Rövşən Rahiboğlu İranda həbs edilən Amerikalı alimlər haqqında danışdı. Və sonda bir ad günü haqqında. Bugün onun yubileyi olacaqdı, 40 yaşı. Ailəsini, həmkarlarını yəqin başına yığacaqdı, amma indi nə özü var, ailəsi də Azərbaycandan çox-çox uzaqlardadır. Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovun qətlindən 2 ildən çox keçir. Qatilləri hələ də cəzalarını almayıblar. Elmar Hüseynovun Norveçə müacirət eləmiş xanımı Ruşaniyə Hüseynova Azadlıq Radiosuna müsahibə verib deyib ki, sənədlər hazırlayır, məhkəməyə müraciət eləyəcək.
İyulun 17-sində Monitor jurnalının mərhum redaktoru Elmar Hüseynovun ad günüdür. Ötən ilin sonunda mühacirətə getmiş xanımı Ruşaniyə Hüseynova ilə əlaqə saxladıq ki, 37 il yaşamış ömür gün yoldaşının 40 yaşını qürbətdə necə keçirir?
Günüm ondan başlayıb ki, mən internetlə bütün Azərbaycan mətbuatını oxumuşam. Elmarın haqqında çıxan yazılara baxmışam.
İndi aş bişirirəm, indi xalva çalıram onun adına. Üçüncü jolo.
Burada olmaq Bakıdan uzaqda, orada baş verənlərdən uzaqda qalmaq ağırdır. Amma artıq iş belə gətirib.
Bir neçə ay əvvəl sizlə danışanda demişdiniz ki, mən Elmar Hüseynovla bağlı Avropa Şurası İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət eləmək istəyirəm. Üstündən bir neçə ay keçib. Bu yerdə vəziyyət necədir?
Mən sənədləri hazırlayıram. Bu asan proses deyil. Bu uzun çəkir. Mən bu ideyadan imtina etməmişəm.
Bakıda olanda hüquq mühafizə orqanları sizi istintaqa çağırırdılar. Bakıdan çıxmışsınız. Bu müddətdə sizlə əlaqə saxlayıblar mı? İstintaqla bağlı hər hansı bir məlumat veriblər mi?
Yox. Yenə də deyirəm. Prinsipcə
onu da deyim ki, məni istintaqa çağıranda belə xüsusi informasiya vermirdilər. İstintaq yerində sayar. Azərbaycan dövlətinin bu qətli açmaq üçün hər hansı istəyi yoxdur. Xüsusən də indiki vəziyyətdə. Nə qədər jurnalist barmaqlıq arxasındadır. Mən başa düşürəm ki, dövlət Elmarın qətlinin üstünü açmayacaq. Ona görə ki, bu qətli onlar özləri törədiblər və bunu bacardıqca uzadacaqlar. Adi bir şeyə fikir verin. İstintaq qrupu Gürcüstana ya Elmarın ad günündən, ya onun ölümündən bir gün əvvəl gedir. İctimaiyyətə göstərmək istəyirlər ki, güya nəsə edirlər. Əslində isə qaydandan sonra bu səfərdə nəyə nail olduqlarını demirlər. Bir bunu deyirlər ki, məxfi məlumatdır və onu yaymaq olmaz. Əslində onlarda məlumat yoxdur. Olsaydı, cəmiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyəti çoxdan məlumatlandırardılar.
Rusaynə xanım, siz deyirsiniz ki, istintaqın gedişindən narazısınız, amma Bakıda hüquq mühafizə orqanları deyirlər ki, bu yöndə ciddi iş aparılır, iki nəfər axtarışdadır və hətta bununla bağlı əlavə şəxslər də dindirilir. Siz niyə belə fikirləşirsiniz ki, istintaq qətlin açılmasından maraqlı deyil?
Əvvəla 2.5 ildir eyni sözü deyirlər. İkincisi, qətlin açılmasını istəsəydilər, bu onların hərəkətindən çoxdan bəlli olardı. Eyni sözü demək onu göstərir ki, sifarişçilərlə bağlı heç bir məlumat yoxdur.
Hökumətin ünvanına sərt tənqidləri ilə məşhurlaşan Monitor jurnalının redaktoru 2005-ci ilin martın 2-sində yaşadığı mənzilin qarşısında qətlə yetirilib. Onun qətlinin sifarişçilərinin tapılması ilə bağlı prezident göstəriş verib. ABŞ-da və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət olunub. Sonradan Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq idarə rəisi Hacı Məmmədov məhkəmədə bildirib ki, redaktoru sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin göstərişi ilə onun dəstəsi öldürüb. İstintaqı aparan MT-nin araşdırmanın başa çatmadığını və istintaq sirri olduğundan əlavə məlumat verilməyəcəyini bildirir.
Şahnaz Bəylər qızı. Bu kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Azadlıq radiosunda bugünkü kontekst verilişindəki görüşümüz başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Müharibə əlilləri onlara verilən güzəş və imtiyazlardan necə istifadə edirlər? Bu dəfəki verilişimizdə ilə bu məsələlərdən danışacağıq. Verilişimizin qonağı Qarabağ müharibəsi əlili Bəkir Bayramovdur. O, ikinci qrup əlil kimi ona verilən imtiyazlardan 11 ilə yaxındır ki, istifadə edə bilmədiyini deyir. Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, bir neçə il əvvəl əlillər üçün nəzərdə tutulan evə görə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edib, hər dəfə də ondan pul istənilib. O iddia eləyir ki, pulu təkcə evə görə yox, həm də əlil üçün nəzərdə tutulan maşınlara görə də istəyiblər.
Mənim problemim odur ki, dövlət tərəfindən əlillərə vermiş olduğu imtiyazlardan 11 il ki, məhrum olunmuşam. Hara gedirəm, rüşvət özləşirəm. Dövlətin ömrüş Qarabağ müharibəsi əlilləri üçün nəzərdə tutmuş evlə ələ qədər təmir olunmağım üçün məndən 15 min dollar şapka tələb olunur. Əlillər üçün nəzərdə tutmuş evlə təmir olunmağım üçün.
Bu evlər harada tikilib?
Bu evlər Bakı ətrafı rayonlarının hər yerində
var, ümumiyyətlə
verilir.
Var,
ümumiyyətlə verilir. Digər əlillərdən ki, imkanı olan əlillərə verilir, imkanı olmayan əlillər mənim kimi təşkilatları gəzir. Maşın da yenə həmçinin. Torpaq sahəsi mənə verilməsi üçün 600 kvadrat, 12 min dollar şapka tələb olunur.
İndi nə vaxtdan siz müraciət edirsiniz, bax, torpağa, evə, maşına görə?
Mən təxminən 1996-cı ildən hərbi qospitaldan təxsis olunan, hərbidən təxsis olunandan bugünə qədər rəsmi müraciətlər eləyirəm. Müraciətim bir açıqda bir əhəmiyyət vermir. Etdiyim müraciətlərdən hər biri qalçaq üzərində. Qubadlı rayonundan icra hökumətinə, düz prezident aparatını yazıram, yenə gəlir, hamısı Qubadlı rayon icra hökumətinə. Onlar da bizim salatimizə deyil. Ya Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirinə, ya Qaçqın Qoma, ya Nəsim rayon icra hökumətinə, Yaxşı rayon rayon icra hökumətinə. Yəni mən qaldırdığım məsələ Azərbaycanda qoyulmuş məmurların salatinə deyil.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Bax, müraciət eləmişsiniz deyirsiniz, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə.
Bəli. Ayda orada pütyokka üçün, əllərin pütyokkası üçün. Bax, mən ki, 11 ildə ora mən müraciət edirəm ki, mənə sanatoriya üçün pütyokka verir. Mənim açıqda təmizində 25 şirvanım keçmiş 25 şirvan və yaxud indiki 50 manatım olmadığı üçün mən ayda pütyokka ala bilmirəm sanatoriya. Malicə üçün sanatoriya pütyokka ala bilmirəm. Pütyokka satılır. Alğı satqı gedir burada açıq.
Sübut eləyə bilərsinizmi yəni?
Sübut eləyə bilərəm ki, bundan sübut eləyə bilərəm ki, bax belə gedirəm, mən gedirəm, mənə vermir. Amma məndən sonra sən gedirsən, 50 manat verirsən, alırsan.
Siz istəmisiniz, nə deyiblər şəxsən?
Mənə bildirir ki, yoxdur. Amma məndən sonra gələn insan 50 manat verir, alır.
Bəs evlə bağlı nə deyirlər?
Evlə bağlı onu deyirlər ki, səni salaram köhnə tarixinə, digər əlillər kimi qeydiyyata, sən evlə təmir edərəm. Amma bu şərtlə ki, 12 mindən 15 min dollara qədər səni burada köhnə qeydiyyata salma, məcburi köçkün olduğum üçün, məni salı burada daimi qeydiyyata. Burada mən evlə təmir edir, 15 min dollar pul tələb edir.
Neçə otaqlı ev üçündür bu?
3 otaqlı ev. Əllər üçün dövlət tərəfindən arka maşını verilir. İcra edici orqanlar 700 dollar alır verir. Mən də 700 dollarım yoxdur.
Nəyə qədər elə olunmu?
Olubdur, çoxlar alıb. Orada mən yadıma gəlmiş ki, hər hansısa bir əlil açığı, hər hansısa bəlkə nazir tərəfindən göstəriş verirlər, zəng onlar köməkli eləsin, belə pul alınmıya. Amma hamısına mütəmadi onlar pul alınır, verilir.
Bax, bütün bunlarla bağlı müraciət eləmişsinizmi? Bax, həm maşınla, bundan, həm putovkaya ilə bağlı, rəsmi, həm torpaq verilməsi ilə
rəsmi,
bağlı.
Rəsmi surətdə, yazılı surətdə 117 təşkilatə müraciət etmişəm.
Sadalamaq olarmı bir neçəsini?
Mən belə sadalaya bilərəm ki, yazdığım təşkilatda Qubadlı rayon icra başçısına tutmuş düz prezident aparatına kimi. Prezident aparatında bütün şöbələrədir.
Bəs məhkəməyə müraciət eləməmişəm?
Məhkəməyə müraciət etmişəm. Rəsmi surətdə 2004-cü ildə vermişəm məhkəməyə. Nəticə onların xeyrinə olub.
Nazirliyə nəyə görə vermişdiniz konkret məhkəməyə?
Konkret vermişim ki, öz imtiyazlarımdan məhrum olunmuşam.
Bəs məhkəmənin çıxartdığı qərarda nə göstərir?
Onların xeyrinə çıxdı ki, məhkəmənin çıxartdığı qərar belə oldu ki, məni Azərbaycan dövləti evinə təmir etməməlidir. Çünki mən məcburi köçkünəm. Bunların dediyi qanunda pul verməsə mümkün deyil. Evlə bilməsə.
Yox, rəsmi məsələdən söhbət gedir.
Rəsmi dövlətin əllərinə verdiyi qanunda nəzərdə tutur ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda əlli olan əllərə tamada olaraq ev verilir, evinə təmir olunur. Növbədən kənar. Amma bunların dediyinə görə mən bunlara rüşvət verməsəm evinə təmir oluna bilmərəm. Şamçı göndərir. Nəsimi rayon icra hakimiyyətinə, Bakı şəhər icra hakimiyyətinə, Əmək və Əhalinin Sosial Təminat Nazirliyinə, Qubadlı rayon icra hakimiyyətinə, Qaçqın və Məcburi Köçkünlər Dövlət Komitəsinə. Hər biri də bildirir ki, bir mənalı olaraq elə bir əzbərləyiblər. Sizin qaldırdığınız məsələ bizim səlahiyyətimizə deyil. Cənab prezidentimizə xahiş edirəm ki, mən öz hüquqlarımı bərpa etmək üçün mənim rüşvətlə, pul verməklə açıq maddi imkanım yoxdur. Çünki mənim hara gedirəm rüşvətlə üzləşirəm. Hansı orqanı, hansı təşkilata gedirəm məndən rüşvət istəyirlər. Mən həmin rüşvəti vermək iqtidarına malik deyiləm. Çünki mən dövlət tərəfindən kəsilən təqaüdə baxıram. Rüşvət almıram mən. Hər hansı məmurəsə rüşvət verirəm. Mən ancaq təqaüdə baxıram. Ona görə cənab prezidentimizə bir daha xahiş edirəm ki, mənim qaldırdığım məsələn qısa vaxtda həlli üçün köməkliyə eləsin. Adiyyat üzərə göstəriş versin.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əllərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə deyilənlərin həqiqət olmadığını bildirir. Əlillər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş güzəş və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. Bu sözlər Bəşir Bayramovda daxil olmaqla əlillərə verilən vəsiqələrdə yazılır. Ancaq müharibə əllərinin üzləşdiyi problemlərdən təkcə ikinci qrup Qarabağ müharibəsi əlli Bəkir Bayramov danışmır. Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri ikinci qrup əlli Rey Kərimoğlu deyir ki, öz imtiyazlarından istifadə zamanı problemlə üzləşən əllər onlarladır. Elə bu vəziyyət nəzərə alınaraq Birliyin iyulun 6-sında keçirilən toplantısında yaxın günlərdə əllərinin üzləşdiyi problemlərlə bağlı prezidentə müraciət etmək qərarı alınıb. Rey Kərimoğlu deyir ki, protezlərin alınmasından tutmuş maşın və mənzillərin verilməsinə qədər əlillər xeyli çətinliklərlə qarşılaşırlar.
Valla belə faktlar bizdə də var, bizə də müraciət edirlər. Təəssüf ki, yəni bunun belə deyək də rəsmiləşməsini biz istəyirdikdə, məsələn, Azərbaycanda yaşayırıq. Heç kəs istəmir ki, bu rəsmiləşdirin kimisə belə deyək də çörəyinə vaisi olsun, belə deyək də kimsə həbsinə vaisi olsun. Amma deyirlər ki, bunu elə eləyin ki, nə şikayəti nə ki olsun. Siz də bunu bilirsiniz ki, bu mümkün deyil. Yalnız onda rəsmi müraciət eləmək. Bizə şifahi müraciətlər çoxdur. İstər əllər üçün nəzərəsə pulsuz avtomobillər, istər evlərin verilməsində rüşvət alınır bu əllərdən. Tələb edilir. Yəni verməyən insanlara vermirlər bunu. Və belə faktlar da var, o cümlədən də bu avtomobillərin verilməsindən. Sizə zəng, bir zəngdir, məsəl üçün 5 zəngdir. Bu kütləvi hal alın. Gedin, araşdırın, görün, son ildə hava avtomobil gəlirsə Qarabağ əllərinə. Nə qədər gəlir? Neçə vaxtı verilmir bu avtomobillər? Veriləndə də belə sürünməsi niyə yol verirlər? Çox ciddi problemlər var bu sahədə. Məsələn, yeri gəlmişkən. Başqa problemləri deyim, yəni əlillərin. Əlillər, ayrı ayağı, qol olmayan əlillər protezlə təmin edilməlidir pulsuz. 94-cü ildə Qarabağ Əlillər Cəmiyyəti Azadlıq Meydanında miting edəndən sonra 26 avqust 94-cü ildə Heydər Əliyevin fərmanı ilə mərhum prezidentin Qarabağ Əlillərinə 8 bənddən ibarət güzəş var idi, sərəncamı ilə. Onlar qüvvələr bu günləri. Onun nəticəsində Əhmədlidəki protezli kombinat yenilənmədə pul ayrıldı, təkmilləşdirildi, korpuslara tikildi və orada çox gözəl protez verirlər. Amma gedin, baxın, görün, Qarabağ əllərinə protez hansı şəkildə verilir? Rüşvət alırlar. Protez corabları var. Protez coraplarının, belə deyək də, 4-ünü 20 manata satırlar əlillərə. Yəni, halbuki ki, bunlar hamısı pulsuz olmalıdır. Kalyaska verilməlidir əlillə, pulsuz. Verilir də. Bu 5 illik yazdır ki, 5 illik. 5 illikdə bu cəhələ verilən kalyaskalar heç 1 il getmir. Bir ildən sonra dağılıb. Bu əli neyinəməlidir? Gedib 300-400 dolar verib kalet qalmalıdır. Ondan sonra o cümlədən də bu əsalar, bu kastil deyirik biz, əl əsaları. Müharibə əllərinin hüquqları ilə məşğul olmaq, boyuna götürən təşkilatlar var ki, bu əslində o missiya qalıb qıraqda. Bunlar yalnız müharibə əllərinin, onların hüquqlarını müdafiə edəyəm, belə deyil, müharibə əllərinin hüquqlarının onların səsini batırılması ilə məşğuldur. Yəni, əlilərin birləşib öz hüquqlarını müdafiə eləməsinin maneçiliklə məşğuldur belə təşkilatda.
Bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu, deyirsiniz, protezlərə görə də pul alınır. Misal üçün, biraz sadalamaq mümkündürmü? Misal üçün, əyaqdır, əldir, qoldur, protezləri üçün nə qədər, sonra əl arabası üçün nə qədər pul istənilir? Yəni, bax...
Məsələn, əl arabası üçün pul istənilmir. Amma 5 illik verir də bunu. O da 5 illik nədən tutulursa, bir ildən sonra qırılanda neyinə məlidir bu? Gedib alır. Hardan alır? Bazardan, bazara da hardan çıxır? Bu ölkəyə bir yerdən gəlir. Bu araba satılmaq üçün gəlmir ki. 300 dollara, 400 dollara alırlar kalyaskanı. Corafların dedim qiymətini. O, qol, ayağa protez corafları var ki, onu tez-tez dəyişsən də, yəni havadan, şəraitdən olur, o çirklənir, cırılır. 4 dənəsini 20 manata verirlər. Kastilləri 20 manata verirlər. 20 manat, 25 manat, 30 manat, 40 manat. Rüşvət alırlar üstündə verirlər. Belə bir hafızlıqlar olmaz axı. O kəs ki, hüququnu müdafiə eləyə bilir, o insan eləmirlər. O insan elə ki, yoxdur, deyə bilmir. Gedir, gəlir, süründüsüləyə salırlar. Yəni, bu insanların əsəbi ilə oynayırlar, bu insanların sağlamlığına ziyan vururlar belə şəkillərlə, belə formalarla.
Bir məsələdə bu əlillərin müəyyən istirahət ocaqlarına göndərilməsi ilə bağlı, bu pütovkaların verilməsi ilə bağlıdır. Yəni, həmin o əlil, ikinci qrup əlil deyir ki, ondan 50 manat istəyirlər o pütovkanın verilməsi üçün. Yəni, düzdürmü bu? Sizin əlillər müalicəyə, ümumiyyətlə, istirahətə gedirmi?
Pütovkaların verilməsi belədir. Əvvəllər hər il Qarabağ əllərinə, pulsuz, Navrana və digər yerlərə pütovka verirdilər, istirahət pütovkalarını. Amma təəssüf ki, bu son 2 ildə, 3 ildə bu proseslər başlayıb. Əvvəllər Qarabağ əllərinə hər il verirdilər pütovkanı. İndi son bir neçə ildə bunu eləyiblər 2 ildən bir. İndi onu da kimsə gedir orada, kimsə indi 10 manat, 20 manat alır, deyir ki, səni bir də yazım. Yet belə hallar var, təbii ki var. Onda rayon sosial müdafiə fondlarının şöbələrində eləyirlər. Yəni o pütovkanı verənlər o sanatoriya, onlar eləyirlər. Əmək Fəaliyyəti Sosial Müdafiəsi Nazirliyində o vaxtı, Qarabağ əllər cəmiyyətinin vaxtında komissiya yaradılmışdı. Maşınların verilməsi və mənzillərin bölünməsi. Yeni nazir gələndən sonra bu evlərin bölüşdürülməsini tapşırıb icra hakimiyyətlərinə. İcra hakimiyyətlərində də rüşvət alanları başa alıb gedir. Məsələn, akaların verilməsi, amma yenə də o nazirlik və yerli tibbi həkim ekspert komissiyalarının səlahiyyətinə daxildir. Yerli, məsələn, yerli rayon tibbi ekspert komissiyası rəy verir ki, bu müharibə əlinə maşın düşür. Ondan sonra o sənədə aparır, Əmək Fəaliyyəti Sosial Müdafiəsi Nazirliyində qeydiyyatdan keçir və növbəyə durmuş hesab edilir və onun növbəsi gələndə maşınla alır. Amma biz kifayət qədər adam tanırıq ki, vaxtından qabaq alıbdır bu avtomobilləri. Ondan qabaq növbədə nə qədər adam olubdur, bu gedib bu avtomobilləri alıbdır və məlum ki, burada rüşvət faktoru rol oynayırdı.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edən.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingəyə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Rey Kərimoğluna görə bu güzəşlərdən istifadə bir yana elə şəxslər var ki, onlar müharibə başlayandan atəşkəsə qədər və hətta ondan sonraki illərdə də cəbhə bölgəsində olublar, müxtəlif xəsarətlər alıblar. Amma indiyə qədər nə veteran vəzifəsi ala bilirlər, nə də əlillik statusu.
Hər gün bizə onlarla müraciət edilir. Hərbi hissədən araşı da var ondan sonra. Başqa sənədlər də var. Yəni bu insanların hüquqlarını pozurlar. Külli miqdarda rüşvət tələb edirlər oradan. Hər adamdan 50 manat, 80 manat, 100 manat. Baxır adamına. Pul tələb edir sonra verirlər araşıları. Adam var ki, neçə o araşı ala bilməyib. Bizim tanıdığımız insan var ki, 8 il... Yəni, müharibə başlayandan bu 98-ə qədər, 97-ə qədər orduda qalıbdır. Belə deyək, səngərdə yatmaqdan ciyarları çürüyübdür. Bu insan veteran statusu ala bilmir, ha qardaş. Amma müharibədən xəbəri olmayıb. Hansısa gedib müharibə bölgəsindən yaxın bir yerdə bir şalban bastıran bir adama, nə bilim, yemək daşıyan adam veteran alıbdır, nə bilim, 50 statusu alıb, milli qəhrəman statusuna qaldırılıbdır. Ev alır, eşiyi alır, maşın alır, dövlət ona hər cür şərait yaradır. Amma döyüşən insan qalıb qıraqda adi statusunu ala bilmir. Dövlət başçısına müraciət edirəm, biz öz əlil yoldaşlarımız adına ki, bu məsələlərlə bağlı konkret addımlar alsınlar.
Qarabağ Qazilər Birliyi prezidentə müraciətdən başqa əllərin bu kimi problemlərinin aradan qaldırılması ilə bağlı ictimai birlik rəhbərləri ilə hökumət nümayəndələrindən ibarət bircə komissiyanın yaradılmasını da təklif edir.
Bu işlərə nəzarət eləsinlər. Mən inana bilmərəm ki, hər hansı sosial müdafiəsi naziri cənab Füzuli Ələkbərov o hansısa bir əlildən AK-ya görə $500, $700 pul istəməsini tələb eləsin. Desin ki, puldur. Bu ondan aşağı səviyyədə olan məsələlərdir. Bunların da vecinə deyil. Mən inana bilmərəm ki, o Qarabağ əhalilərinə veriləcək evlərdən pul alınması üçün hansısa bir yüksək səviyyədə sifariş verilsin ki, bula. Belə şey olamaz. Yəni aşağı səviyyədə olan şeylərdir. Bunlar hamısı nəzarətə götürülməlidir. Və bu nəzarət üçün Qarabağ Qazilər Birliyi yenidən bu işlərə nəzarət edəcək bir komissiyanın yaradılmasını təklif edibdir.
Rey Kərimoğlu deyir ki, əlillərin üzləşdiyi ən çətin problemlərdən biri də onların pulsuz dərman preparatları ilə təminatı məsələsidir.
Bu güzəşlər ləğv edəndən sonra çox ciddi dərman problemi yaradılıbdır. Biz müharibə insanları, dərmanla yaşayan insanları. İnandın sən ki, Qarabağ əhali vaxtı dərmana görə dilənir. Ayda 100-120 manat yeni Azərbaycan manatı ilə dərmana pul verir. Bu hardan almalıdır bunu? Özə pulsuz dərman yoxdur. Təxminən dayandırılıbdır. Yalanlarla deyirlər var. Mən gedirəm alıram. Biraz da belə də dili fili olan gedib alıram amma əksəriyyət ala bilmir. 98% ala bilmir. Ərzaq qaldırılır amma pensiya nə qədər qalxır? 80 manat bu günlər ikinci qrup Qarabağ əhali pensiya alır. 90 manat, ən yaxşısında 100 manat. Bu da kimə desin bu Qarabağ əhali? Bunu kim kimdən bölüşsün? 600 manat pensiya alan polkovniki gəlib danışdırırlar, çıxardırlar televiziyaya ki, pensiyamız yaxşıdır. Əlbəttə ki, polkovnikin pensiyası yaxşı olacaqdır. 600 Azərbaycan manatı, 700 Azərbaycan manatı pensiya alır. Amma söhbət əskərdən gedir. Əskər 80 manatlı günlərim pul alır. Heç evinin qazının, işığın, suyun pulunu ödəməyə gücü çatmır. Yox, 80 manat.
Bu Qarabağ Qazilər Birliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri 2-ci qrup Əlil Rey Kərimoğlunun dedikləri idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin öz imtiyazlarından necə istifadə etmələrindən danışırıq. Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyev deyir ki, nə qədər ki əlillərin mənzil problemini Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi həll edirdi, onda əlillərə ev verilməsində neqativallar yox idi. Amma bu iş rayon icra hakimiyyətlərinə həvalə ediləndən sonra əlillərdən mənzillərə görə pul istənilməsi barədə onlara da məlumatlar gəlməkdədir. Hətta birlik bu məsələdə adı hallandırılan bir məmurun vəzifədən uzaqlaşdırılmasına da nail olub.
Bizə çatan məlumata görə bəzi regionlarda o məzid bölgüsü zamanı, yəni tək-tək hal olsa da elə negativ hallar olur ki, məsələn, biliblər ki, əlinin imkanı var və yaxud mağazası var, özünün gəlir gətirən sahəsi var. Ona deyiblər ki, sənin mənzildə qabağa salınması üçün, məsələn, bizə şirinlik verməlisən. Amma yenə deyirəm, bu hansısa o xırda məmur o gizli forma deyilir. Yəni bu nə açıq deyil, nə bu konkret göstərici deyil ki, bütün orqanlar o formadadır. Yox, hər kəs yəni öz vicdanı qarşısında hərəkət edir. Təbii ki, belə faktlar da olanda dərhal qarşısı alır. Elə hallar da olub ki, indi mən adını çəkmək istəmirəm. Onu nəinki o mənzil komissiyasına hətta işlədiyi vəzifədən azad etdirmişik. Yəni faktı çatdırmışıq, fakt yoxlanılıb, sübuta çatdırıb həmin adamı vəzifədən azad olunub.
Əlillərə avtomobillərin verilməsinə gəlincə Mehdi Mehdiyev deyir ki, OKA markalı həmin avtomobillər əlillərin tibbi göstəricilərinə uyğun paylanılır.
Biz 50 dərəcəsi almaq üçün poliklinikaya müraciət edirik ilkin olaraq və 50 dərəcəsinin müəyyən olması üçün forma 88 alıb onunla müraciət edirik tibbi sosial ekspert komissiyasına. Fərdi maşının dövlət tərəfindən pulsuz fərdi maşının düşüb düşməməsi üçün də eyni qaydada forma 88 alıb ondan sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət etmək lazımdır. Yəni bütün tibbi göstəricilər uyğun olduqda dövlət növbəyə götürür və növbəçiliklə həmin o maşınlarla təminat prosesi həyata keçirilir. Mən özüm də qeyd etmək istəyirəm ki, 1998-ci ildən fərdi maşın növbəsində durmuşam. Yəni heç bir problemsiz tibbi müayinədən keçmişəm. Həmin forma 88-i alaraq aparıb müraciət etmişəm, növbəyə durmuşam və maşın komissiyasının üzvüyəm. Yəni bütün o maşınların bölgüsündə iştirak edirəm ki, yəni o növbədə dəyişiklik və yaxud o əgər narazılıq varsa araşdırmasında birbaşa əlim ola bilsin. Yəni tam şəffaf şəkildə həyata keçirilən bir prosesdir.
Yəni siz eşitməmisinizmi ki, bax əlillərdən maşına, evə görə, kolyaskaya görə hətta protezlərin satılması var, o protez corablar var, onların satılması. Yəni xəbəriniz var mı bunlardan?
Bilirsiniz, mən ilk növbədə o maşınla söhbət etdiyimizə görə bu sahəyə biraz ətraflı toxunmaq istəyirəm. O atəşkəs başlayan dövrdə bilirsiniz ki, biraz ölkədə olduğu kimi hər yerdə dərbəyliyi var idi. Yəni tədricən ümumi liderimiz gələndən sonra ölkədə stabillik yaranmağa başladı. Həmin ərəfələrdə Çox insanlar var ki, həkimi başına çəlik qaldırmaqla, başqa formada hətta qorxu gəlməklə istədikləri əlillik qrupunu ala bilirdilər. Amma bu günləri bu sahədə də ciddi araşdırmalar gedir. Yəni maşın növbəsi yaxınlaşan adamlar hansılar ki, bu məsələn bölgədə baxılmalıdır, onların sənədi yenidən nəzərdən keçirilir. Və əlilliyin dərəcəsində və yaxud o maşını, pulsuz maşını alma hüququnun olub-olmasına şübhə olunda yenidən tibbi sosial ekspert komissiyasına göndərilir. O cümlədən də tövqa təminatları. Bilirsiniz ki, il be il dövlətimiz bu sahədə geniş miqyaslı işlər görür. İstər reabilitasiya mərkəzi, istər protez ortopedik bərpa mərkəzi. Yəni əvvəl bütün respublika axıb Bakıya gəlir. İndi Naxçıvanda ayrıdır, Gəncəbasarda ayrıdır. Yəni o əraziyə yaxın rayonlar da yəni qısa vaxt sərf etməklə həmin o protez məlumatlarını ala bilirlər. O da bütün Qarabağ əlləri üçün orada şəxsi işlər açılıbdır, o protezlərin dəyişmə müddəti var, həmin müddətdən bir müraciət edirlər yeniləşmək üçün və yaxud həmin müddət ərzində hər hansı bir pozulma və yaxud qırılma halları varsa, o gedib müraciət edib ala bilər. Amma elə əlillərimiz var ki, məsələn, düzdür, normalda müəyyən olunmuş vaxtda corabı dözmür, protez corabı. Elə halda çətinliklər olur, yəni bu barədə biz də Əmək və Əhali Sosial Müdafiə Nazirinə müraciət etmişik ki, xahiş edəmişik ki, o normaları qısaltsınlar. Yəni, həqiqətən də o corablar lazımi keyfiyyətə cavab vermədiyinə qədər o qədər müddətə xidmət edə bilmir. Və qalan dövrdə əlillərimiz əziyyət çəkilir. Yəni, ayaq protezidirsə, ən çox ayaqdan zərər çəkilir. Bu baxımdan bəli, problemlər var. Ona görə biz müraciət edəmişik ki, o müddəti azaldırsın.
Neçə müddətdən bir verilir o protez corablar?
Protez 2 ildən bir dəyişilir, yəni normal halda, əgər vaxtından tez qırılıb sıradan çıxmırsa. Həmin dövr 400 corab düşür. O da Almaniya istehsalıdır. Son zamanlar onu biraz keyfiyyətsizini gətirirlər. Ona görə o nəinki 6 ay, heç 2 ay demək olar ki, davamiyyət gətirmir. Normativ nə? Bir tay corab 6 ay xidmət etməlidir. Faktiki olaraq o 3 aya yaxın ancaq xidmət göstərə bilirdi. İndi gətirilənlər isə heç 3 ayda xidmət göstərmir.
Bunlar hamısı pulsuz verilir, yoxsa pulludur?
Dövlət onu pulla alır, Almaniyadan Ottoboka şirkətinə alıb gətirir. Amma Qarabağ əlləri üçün bu pulsuzdur. Müxtəlif səbəblərdən əlilliyi varsa, məsələn, pullu xidmətdə durursa, təbii ki, o pulunu ödəməlidir. Amma Qarabağ əlləri üçün təməl nasib dövlət hesabınadır.
Amma elə Qarabağ əlləri deyirlər ki, onlar 20 manat ödəyirlər o corablara bəzən, sonra bu əl əsalarıdır. Yəni, bax, bunlar bu kimi hallar sizə də deyirlərmi, çatdırırlar mı bu arada məlumatlar?
Xeyr, bu barədə mənə məlumat vermirlər. Ona görə mən özüm də Qarabağ əlliyəm, mavinimin də biri. Demək istəyirəm ki, protezə ehtiyacı olan əllərdənik. Biz də həmin xidmətlərdən təmənnası istifadə edirik. Və protez ortopedik bərpa mərkəzində əllərlə rastlaşarkən biz özümüz də onlarla maraqlanırıq. Nə çətinlik, nə problem var? Hamısı deyirlər ki, heç bir problem yoxdur. Hər şey qaydasındadır. Yəni, gördüyünüz kimi, bu imtiyazlı qruplara daxil olan şəxslər üçün dərman təminatı 141 adlıdır, amma elə müalicə halları olur ki, bu dərmanlar ona uyğun olmur, yəni ondan da artıq dərmanlar lazım olur. Elə hallarda əvvəl problemlər çox idi, yəni əlil məcbur olurdu, ora-bura və s. dalıydı qaçmağa. Son vaxtlar bu məsələ öz demək olar ki, tam olmasa da həllini tapmaqdadır. Yəni artıq istər ölkədə, istər ölkə xaricində müalicə üçün müvafiq komissiya yaradılıb, həmin komissiya tərəfindən rəy verildikdən sonra ki, bunun falan müalicəyə ehtiyacı var, həmin müalicənin dəyəri hesablanır və dövlət tərəfindən həmin vəsait ödənilir.
Dərmanların hamısı pulsuzdur mu, yoxsa pulludur?
Xeyr, hamısı yox. Yəni, göstərdiyim kimi, burada 141 adlı dərman preparatı var, hansıla ki, pulsuz verilir. Digərləri pulla gedir.
Bəlkə də yəni o vəziyyətin ağırlığını çatdırmaq üçün deyirlər. Qarabağ əllərindən bəziləri deyir ki, hətta yəni onların tanıdıqları var ki, bu dərman almaq üçün hətta dilənçiliyə də belə cəlb olunurlar. Yəni belə hallara rast gəlirsinizmi? Var mı belələri? Ümumiyyətlə
siz elə hallar doğrudan da olur. Az hallar, az olsa da olur elə hallar ki, müalicəsi üçün həkim dərman yazır. Çox həkimlər bilirsiniz ki, o firmalarla əlaqə yaradır. Və adi, məsələn, bu göstərdiyim siyahıda adı olan dərmanı yazmır, götürür hansısa firmadır, bahalı firma dərmanı yazır. Təbii ki, o firma dərmanların dəyərləri də müxtəlifdir. Dövlət onları eləyə bilməz. Dövlət nəyi eləyə bilir bugünkü reallıq üçün? Həmin onu təsdiq eləyib və onu verir. Amma bu həkimlərin firmalarla müqaviləsi olduğuna görə ki, həmin məbləğin müəyyən qədər həkimlərə qayıdacaq, onlar marağında da firma dərmanı yazsınlar. Bunu da dövlət verə bilməyəndən sonra əlil məcburdur düşsün qapılara.
Mehdi müəllim, bir daha yenə də sizdən təkrar soruşuram. Güzəştlərdən doğrudan da şəffaf, təmənnasız istifadə edə bilirlərmi? Yəni, tam əminliyinə deyə bilərsinizmi bunu?
Qəliz məsələdir, ona görə buna bir mənalı da cavab vermək olmaz. Bu yerlərdə bəzi məmurların vicdanından asılıdır. Yəni, dövlətimiz bacardığını eləyir. Bu yaxınlarda 60 nəfər Sakiyə müalicəyə getməlidir Ukraynaya. Yəni, dövlət hesabına təmənnasız müalicəyə gedirlər. heç bir əlinin və yaxud şəhid ailəsinin öz imkanına yalın, bugünkü təqayüdü ilə ala bilməyəcək, özünə tikə bilməyəcək, evi dövlət tikib təmənnasız onların istifadəsinə verir. Hərəkət dayaq sistemində pozuntu olan, hərəkətdə problemləri olan əlillərimiz üçün dövlət təmənnasız fərdi maşın verir. Çoxları da ondan istifadə edərək bunu dövlət eləyir. Amma yerlərdə müəyyən problemlər var ki, bu ev bölgüsündə ədalətsizlik yaranır. Bax, yəni bu məmurların öz vicdanına qalır.
Bu da Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları və şəhid ailələri İctimai Birliyinin sədri Mehdi Mehdiyevin dedikləri idi. Hazırda Azərbaycanda 70 mindən yuxarı Qarabağ müharibəsi veteranı, 8500-ə yaxın isə Qarabağ müharibəsi əlili var.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Qarabağ müharibəsi əlillərinin onlara şamil edilən güzəşlərdən necə istifadə etmələrindən danışdıq. Qonağımız 2-ci qrup müharibə əlli Bəkir Bayramov idi. Bundan başqa verilişimizdə müharibə veteranları və əlilləri özündə birləşdirən İctimai Birlik nümayəndələrinin də fikirləri səsləndi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.